Starea de bine. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. Sunt Loredana Dumitrașcu și vă invit în această seară să discutăm despre tuberculoză. Alături de mine în studio se află domnul dr. Victor Spânu, medic pneumolog la Institutul Marius Nasta și coordonator al Programului Național de Control al Tuberculozei. Bine ați venit, domnule doctor!
Vă mulțumesc pentru invitație!
Și doamna psiholog Cătălina Constantin, președinta Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Dumneavoastră ne puteți trimite întrebări despre tema zilei la numărul de telefon 0751 400 300. Mesajele dumneavoastră vor ajunge la noi și veți primi răspuns la întrebări. Știm așa din cultura noastră generală că suntem pe unul dintre primele locuri în Europa, din nefericire, la anumite boli, printre care și tuberculoza. Este chiar atât de serioasă problema?
Din punctul meu de vedere, este serioasă în măsura în care, deși parametrii endemiei s-au înjumătățit față de vârful din 2002, incidența rămâne în continuare semnificativ mai mare decât incidența cea mai joasă atinsă în 1985, de aproximativ 55 de cazuri la 100 de mii de locuitori. În prezent este de aproximativ 71 la 100 de mii de locuitori. Deci sunt 35 de ani pierduți aproape din punct de vedere epidemiologic.
35 de ani în care foarte multe vieți ar fi putut fi salvate dacă s-ar fi...
Dacă nu s-ar fi scăpat frânele la un moment dat.
Și în momentul acesta mai avem vreo șansă să ținem situația sub control?
Situația, din punctul meu de vedere, este ținută sub control, pentru că, tocmai v-am spus, parametrii endemiei s-au înjumătățit în aproximativ 14 ani. Lucrul ăsta nu vine niciodată de la sine.
Vom vedea imediat ce măsuri sunt luate și ce înseamnă, de fapt, a ține sub control o boală ca tuberculoza. Este cumva o boală a sărăciei? Așa știm noi, tuberculoza este o boală a sărăciei.
Mai degrabă este o boală a depresiei imunitare, din punctul meu de vedere, pentru că în ultima vreme avem într-adevăr și persoane care au un nivel social și material foarte scăzut, dar avem și persoane din păturile în care nivelul material este foarte ridicat, de la intelectual până la persoane foarte bogate care fac tuberculoză.
Iar... Practic nu e scutit nimeni.
Tuberculoza nu alege. Dacă ești foarte sărac și ai o imunitate scăzută pentru că trăiești în niște condiții care facilitează chestia asta, o să faci tuberculoză dacă vii în contact cu cineva contagios. Dacă ești pe un nivel material mai bun și ai comportamente de risc care îți scad imunitatea și vii în contact cu cineva care este contagios, vei face tuberculoză. Tuberculoza nu se uită la contul din bancă.
Haideți să vedem câteva lucruri de bază despre tuberculoză. Ce germen produce această boală?
Este un microb descris de Koch, un microb cu caracteristici speciale. Cea mai importantă caracteristică pe care eu aș menționa-o este timpul de generație foarte lung.
Ce înseamnă lucrul
timpul
acesta?
De generație este timpul de la mamă la celulele fiice. Din punctul meu de vedere, acest timp de generație foarte lung, de aproximativ 24 de ore, dă toate caracteristicile sau o bună parte din caracteristicile bolii, care țin în special de ambiguitate și de dinamica foarte lentă, atât în bine cât și în rău, în ceea ce privește evoluția bolii spontană sau sub tratament. Ca microb este un microb care are nevoie de oxigen, de aici și localizarea sa cu predilecție pulmonară, de aici și interesul specialității noastre pentru boală.
Vreți să spuneți că există tuberculoză localizată și la alte organe?
Există tuberculoză localizată peste tot, dar cu o incidență mai mică în celelalte organe comparativ cu plămânul. 90% din cazuri sunt de obicei forme pulmonare de boală, 10% sunt forme extrapulmonare. Toate specialitățile medicale sunt într-un fel sau altul interesate de această boală.
Spuneați că modul în care se instalează boala și apoi etapele vindecării au niște caracteristici și ambiguitatea e una dintre ele. Ce înseamnă lucrul acesta? Că nu ne putem da seama suficient de repede că e vorba de tuberculoză, că nu sunt simptome specifice sau că simptomele sunt foarte puțin vizibile la început și abia în stadii grave le vedem?
Cred că din perspectiva pacientului acesta nu are cum să-și dea seama în mod special că suferă de tuberculoză. De multe ori nici nu-și dă seama exact că suferă. Între debutul propriu-zis al bolii și momentul în care boala devine manifestă pentru pacient sau devine recognoscibilă, pot să treacă intervale lungi de timp, cu atât mai lungi sau mai scurte, cu cât pacientul respectiv este sau nu capabil de introspecție. E adevărat că există și forme cu debut mai zgomotos clinic și care atrag atenția mai repede asupra existenței unei boli care ulterior este definită ca și tuberculoză prin mijloace specifice.
Aș vrea să vă rog să ne explicați cum adică pacientul își dă seama mai repede sau mai târziu în funcție de capacitatea lui de introspecție. Sunt niște semne pe care am putea noi să le observăm în corpul nostru dacă am fi suficient de atenți?
Tocmai pentru că manifestările sunt nespecifice și pot fi confundate inclusiv cu stări obișnuite de stări neplăcute, astenie, anorexie, scădere ponderală relativ lentă, o tuse cronică. Deci nu este un limbaj de organ foarte, foarte specific. Este reprodus în aproape toate bolile pulmonare.
Noi știm că dacă tușim mai mult de 2 săptămâni, ar trebui să mergem la un medic, la medicul de familie cel puțin.
Da, este un criteriu foarte bun, tusea cronică persistentă mai mult de 3 săptămâni, dar se știe foarte bine faptul că alături de un așa numit patient delay, adică alături de întârzierea pacientului, poate să existe și o întârziere a medicului în a-și da seama și poate să există o întârziere de obicei mai mare la medicul generalist și ceva mai mică la specialistul de organ.
Am reținut până acum câteva simptome, tuse cronică, da? Tuse care nu trece după o săptămână, două, să zicem că avem o viroză respiratorie, da. O răceală, nu trece tusea. Scădere foarte mare în greutate, fără să ținem cură de slăbire.
Da. Criteriu important, într-adevăr.
Și o oboseală accentuată. Alte semne ar mai fi care ar putea să ne atragă atenția?
Febra, durerea toracică.
Durere aici în capul pieptului sau în spate, unde sunt plămânii?
Durere difuză, durere unilaterală, în funcție de forma de boală. În orice caz, tabloul de obicei nu este zgomotos, dar în formele mai zgomotoase poate să reproducă manifestările unei pneumonii sau se pot produce sângerări, așa numitele hemoptizii.
Adică pacientul scuipă sânge.
Pacientul scuipă sânge. Este unul din semnele care îi aduc cel mai rapid la medic,
pentru
fiind
că, da,
recunoscute ca neobișnuite.
Cel puțin atâta lucru știe ori și cine despre tuberculoză, că la un moment dat pacientul ajunge să scuipe sânge. Credeți, doamnă psiholog, că pacienții nu își refuză să accepte că au aceste simptome și nu merg la medic de teamă?
În general,
și își doresc să treacă de la sine, așteaptă că poate trec de la sine?
În general, din ce am observat eu, în România rare ori oamenii se duc în mod consecvent, să zicem, o dată pe an la medic să-și facă preventiv un control și mare majoritate se duc în situații în care e foarte grav, când nu mai pot să facă față simptomelor și limitării independenței fizice. Frica de doctor, Depinde de fiecare cum vede lucrurile. De cele mai multe ori ne amăgim. Nu am timp acum, mai pot să duc săptămâna viitoare, las că nu e așa de greu, mai iau un ceai de mentă, mai iau un paracetamol.
Tiroguduse, da.
Și îmi trece.
Există o frică de tuberculoză? Ați întâlnit acest simptom? Este o problemă legată de stigmatizarea bolnavilor de tuberculoză?
În populația generală, rare ori este o frică de tuberculoză, pentru că marea majoritate a oamenilor au impresia că tuberculoza la noi în țară nu mai este. Când pacienții primesc diagnosticul de tuberculoză, atunci de sori se activează anxietatea, frica de ceea ce îi așteaptă, de cum vor face față bolii, de cum anume se vor descurca acasă cu familia, pentru că tratamentul este destul de lung, minim 6 luni. În general, și medicamentele pot avea efecte destul de dramatice asupra uneia dintre părții din pacienții care le înghit, și unul dintre efecte poate să fie anxietatea.
Ce investigații se fac în momentul în care pacientul ajunge totuși la medic? Care este traseul acestui pacient?
În principal, diagnosticul în tuberculoză este un diagnostic bacteriologic. În condițiile unor simptome nespecifice și a unor modificări radiologice și ele lipsite de cele mai multe ori de specificitate, dar care totuși orientează foarte mult diagnosticul în direcția respectivă, confirmarea este în primul rând bacteriologică, prin metode tradiționale, prin metode moderne și, în unele cazuri, mai ales în formele extrapulmonare, prin metode bioptice și analiza materialului astfel obținut de către anatomopatolog.
Adică, practic, pacientul prima dată merge și pacientului îi se recomandă o radiografie.
E o modalitate foarte obișnuită de ajungere la diagnostic.
Și dumneavoastră, pneumologii, vă puteți da seama din acea radiografie dacă există suspiciunea de tuberculoză.
Da, este foarte corect, pentru că, până la urmă, același aspect radiologic poate să fie dat de foarte mult boli, după cum o singură boală poate să dea o diversitate de aspecte radiologice, dar imaginea orientează către o anumită atitudine în explorarea ulterioară a cazului.
Și ulterior se fac niște investigații din spută?
Pacientul... Investigații în principal din spută sau din alte produse biologice, dar în primul rând din
spută. Cum se face această biopsie?
Sunt tehnici bioptice prin care se obțin fragmente din materiale care pot preciza lucrurile. Asta evident în funcție de specialitate, pentru că și tuberculoza de organ este la fel de lipsită de specificitate ca și manifestări, ca și tuberculoza pulmonară.
Da. Și practic medicul anatomopatolog vede la microscop bacilul Koch?
Vede la microscop. Până la a vedea bacilul Koch, vede structura granulomatoasă, respectiv aglomerarea de celule, care este într-un anume fel structurată, în așa fel încât își pot da seama că este perfect posibil să fie vorba de tuberculoză. Dar aceasta este varianta rară. Diagnosticul pentru formele pulmonare presupune, în primul rând, efectuarea examenului bacteriologic al sputei, prin toate tehnicile pe care le avem la dispoziție.
Da. Așadar, nu este extrem de dificil sau un diagnostic care se pune greu din momentul în care pacientul se prezintă la medic?
Eu aș spune că nu există boală în care să nu fie erori, în care să nu te înșeli. Aș spune că nu există boală ușor de diagnosticat. Pur și simplu, lucrurile trebuie făcute într-o anumită ordine, disciplinat, și atunci șansele sunt reale.
Ce ați recomanda în acest moment ascultătorilor și telespectatorilor noștri în cazul în care ar recunoaște unul dintre aceste simptome pe care le-am repetat? Ce ar trebui să facă?
Să se prezinte la un medic și, în funcție de ceea ce povestește, medicul se va putea orienta. Cel mai adesea se va orienta inițial spre efectuarea unei radiografii, în funcție de care ulterior va decide pașii următori.
Eu am zis întotdeauna că mai bine mergi degeaba la medic decât să ai o problemă și să nu mergi la medic. Și cred că e important, din păcate, mulți dintre cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței și ne urmăresc sunt în zone mai izolate sau în zone care nu au un centru medical foarte aproape și cred că această barieră este semnificativă în țara noastră în anumite zone. Faptul că oamenii nu au acces ușor la servicii medicale.
În momentul în care trăiești într-o zonă rurală, este aproape imposibil să n-ai cât de cât aproape un medic de familie. Și în momentul în care medicul de familie te vede, el poate să decide dacă este o soluție mersul la oraș, să zicem, pentru un control medical. Și este important de văzut măcar medicul de familie în momentul în care nu ai acces atât de ușor la o clinică medicală.
Cum se transmite tuberculoza?
Prin aer. Adică o persoană care este bolnavă de tuberculoză pulmonară și care este contagioasă, adică elimină bacili vii, în momentul în care cântă, vorbește, tușește, strănută, elimină în aer niște picături care sunt, care conțin acești bacili, iar persoanele care stau în jurul respectivului inspiră, inhalează aceste picături și în momentul acela devin infectate, adică au în corp microbul. Nu toată lumea care are în corp microbul va face și boala, doar o parte dintre ei.
Care parte?
Domnul doctor știe mai bine să vă spun.
Cine dintre cei expuși ajunge să facă boala?
În măsura în care pacienții exprimă factori de risc asociați statistic cu existența acestei boli, e clar că fac parte din aceste categorii vulnerabile. Totuși, datorită conviețuirii istoric îndelungate între noi și bacilul tuberculozei, prin selecție naturală am dezvoltat mijloace importante de protecție, astfel că doar unul din 10 pacienți infectați face boală. În cazul unor condiții de imunosupresie evidente de tip HIV, SIDA, de tip tratamente cortizonice, antineoplazice, șansa între ghilimele este evident semnificativ mai mare.
Așadar, un pacient care are tuberculoză și nu merge la medic, îi infectează pe cei din jur și dacă aceștia sunt într-un moment prost, au imunitatea scăzută, de exemplu, sunt după o viroză, nu știu, au avut o problemă recent, sau dacă au tratament cu cortizol, sau dacă au tratament pentru o formă de cancer, sau HIV-SIDA, mă rog, sunt infectați, în momentul acela fac tuberculoză. Și nu este vorba doar de viața și sănătatea lui, ci și de a respecta viața celor din jur, din familie. Acesta cred că ar fi un motiv foarte bun să meargă la medic atunci când au simptome. Poate că dacă ne gândim doar la noi, zicem lasă că-mi trece. Dar când mă gândesc ce aș putea să-i fac copilului sau soției sau soțului sau mamei, poate că am devenit ceva mai responsabili și ne-am tratat mai cu seriozitate.
Dacă ne gândim că simptomele respective sunt legate de ipoteza de tuberculoză, cum și marea majoritate dintre noi nu o facem?
Nu o facem. Problema este că sunt niște lucruri foarte clare și așa cum spunea și domnul doctor, 3 săptămâni de tuse, tusea nu trece, nu mai stăm, mergem la medic. Dacă respectăm aceste reguli, nici nu trebuie să facem noi legătura între tusea noastră și tuberculoză, ci trebuie să mergem la specialistul care a făcut câți ani de școală ați făcut, domnule doctor?
Noi mai număr acum spre sfârșitul carierei, pentru că sunt mulți, ca noi
foarte
toți.
Foarte mulți, da.
Sigur.
Și medicul își dă seama. Noi trebuie să știm doar acele lucruri importante, care sunt criteriile care trebuie să ne trimită la medic. Avem și niște imagini cu niște statistici pe care doamna psiholog ni le-a trimis, statistici care arată puțin cât de serioasă este problema. Este vorba despre o prezentare a unor doamne doctor, doctor Gilda Popescu, doctor Domnica Chiotan și doctor Nicoleta Cioran. Această prezentare, telespectatorii noștri vor vedea, această prezentare este științifică, dar am ales totuși să o arătăm pentru că putem să vedem incidența tuberculozei de 4,5 ori mai mare decât Uniunea Europeană și de 2,4 ori mai mare decât regiunea europeană a Organizației Mondiale a Sănătății. Așadar, suntem pe locul 6 în zona europeană a Organizației Mondiale a Sănătății. Pe următorul slide se vede lucrul acesta. În fața noastră sunt Moldova, Georgia, Rusia, Kazahstan, Ucraina. Deci tot țările acestea din
Est.
Est. Aveți vreo explicație, domnule doctor, pentru această situație?
Explicația este în mare măsură de natură istorică, în sensul că este o endemie seculară, milenară, care a pornit cândva când așezările omenești au ajuns pe la 25.000 de locuitori, adică ceva de genul dimensiunea Ierusalimului antic și nu numai antic, cumva pe toată evoluția sa istorică până recent. După care a început valul endemic. Din perspectivă europeană, au fost interesate mai întâi zonele Europei de vest. Pentru răsărit, tuberculoza a realizat incidențe mari spre sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, până atunci fiind o boală relativ rară. Ce s-a mai întâmplat ulterior? Faptul că foarte probabil în spațiul fost sovietic nu a avut cele mai bune atitudini legate de controlul tuberculozei, de unde și gravitatea problemei pe care o au în momentul de față în ceea ce privește tuberculoza multidrog rezistentă. România, ca de obicei, se află undeva la mijloc între cele două mari spații, cel de răsărit și cel de vest, și din această problemă.
Doamnă psiholog, ce înseamnă tuberculoză multidrog rezistentă? Că văd că există și această asociație pentru sprijinirea pacienților cu tuberculoză multidrog rezistentă.
În mod obișnuit, bacilul Koch este gestionat cu un anumit tip de medicamente care sunt foarte eficiente. În momentul în care bacilul Koch a primit un tratament insuficient, incorrect, îl capătă rezistență.
Și atunci acel medicament nu mai are
eficiență. Acele medicamente nu mai sunt eficiente și, nefiind eficiente, este important să se acționeze cu alte medicamente care sunt mai puțin eficiente, motiv pentru care tratamentul se prelungește. Adică în loc de 6 luni se ajunge la 2 ani și medicamentele care înlocuiesc medicamentele de bază sunt mult mai toxice, foarte scumpe și cu reacții adverse destul de des întâlnite și destul de greu de suportat.
Avem o altă, următorul grafic, care arată că România este pe primul loc în Uniunea Europeană în privința numărului de cazuri de tuberculoză multidrog rezistentă, adică sunt 510 cazuri în 2014, comparativ cu Lituania, 268 următoarea, și în Danemarca și în Luxemburg câte un singur caz pe an. Practic, lucrul ăsta este îngrijorător, pentru că 2 ani din viața unui om în care el stă sub tratament și efectele adverse ale acestui tratament sunt foarte dramatice.
Totuși trebuie să nu uităm că până la introducerea în practică a rifampicinei și a pirazinamidei, tratamentul tuberculozei era un tratament de 2 ani. Și că acest tratament de 2 ani a salvat viața a milioane de oameni. practic tuberculoza multidrog rezistentă ne întoarce cumva în situația perioadei de început a tratamentului tuberculozei prin faptul că medicamentele zise de linia a doua, baza terapiei individualizate, nu au aceeași eficiență ca și medicamentele care se folosesc în schemele standard.
Aș vrea să vă povestesc o situație pe care a trăit-o chiar mătușa mea, este asistentă medicală în Berlin, la un spital similar cu Institutul Marius Nasta și de multe ori este chemată să traducă pentru pacienții români. Pacienți care locuiesc în condiții mizere, sunt imigranți sau persoane care locuiesc în condiții improprii și care consumă și alcool de multe ori și ajung acolo, sunt diagnosticați cu tuberculoză, primesc un tratament și pleacă înapoi pe stradă. Care este de fapt protocolul? Cât trebuie să stea pacientul în spital? După cât timp pleacă pleacă acasă sau, mă rog, este liber să plece? Și cum se controlează dacă pacientul respectiv ia corect medicamentele pe care i le-a dat medicul pneumolog?
În momente diferite lucrurile au fost văzute diferit. Evident că prin cura sanatorială care se practica altădată, se încerca scoaterea bolnavilor din mediu, izolarea lor în condiții cât mai acceptabile pentru demnitatea umană. Ulterior, odată cu apariția medicamentelor care aduceau tratament etiologic în tuberculoză, curele sanatoriale s-au scurtat, o bună parte din tratament a început să fie făcute în condiții de ambulatoriu, cât mai aproape de domiciliul pacienților și de viața sa normală.
Ce înseamnă în condiții de ambulatoriu? El trebuie să se prezinte zilnic pentru a-și lua tratamentul?
În mod firesc, aceasta ar fi varianta cea mai corectă de administrare a tratamentului sub supravegherea unui cadru medical la dispensarul de pneumologie de care aparține teritorial și în funcție de regim, prezența sa trebuie să fie zilnică sau intermitentă.
Aceste tratamente sunt injectabile sau se administrează pastile?
Depinde la ce ne referim. Dacă ne referim la curele pentru tuberculoza cu sensibilitate, cel mai obișnuit tratament este un tratament alcătuit numai din pastile.
Și atunci pacientul le-ar putea lua și acasă, dar...
Pacientul, teoretic, le-ar putea lua și acasă dacă am avea garanția că nu ajung în alte părți, la coșul de gunoi, la toaletă, peste balcon sau... Eu știu.
Sau dacă nu cumva, fără să fie rău intenționat, uită să ia câte o doză.
Și asta este perfect adevărat, dar și asta, cel puțin în cazul tuberculozei cu sensibilitate, are o anumită soluție. Dacă pacientul va uita o singură doză în toată perioada lui de terapie, nu se va întâmpla nimic. Problema este să nu uite sistematic dozele cu voie sau fără voie. Evident că se întâmplă.
Să înțeleg că simptomele dispar înainte de finalizarea tratamentului, adică pacientul se simte bine la un moment dat, după o perioadă și zice, m-am vindecat, ce mai vrea și doctorul ăsta, de ce îmi zice să iau 6 luni?
Da, este un discurs destul de des întâlnit, simptomele într-adevăr dispar relativ repede și atunci este greu de înțeles de ce trebuie să te tratezi 6 luni în condițiile în care tu te simți bine după 3 săptămâni.
Indiferent cât de mult ați încercat să explicați pacienților acest lucru, ei sunt tot lipsiți de complianță, adică reticenți?
Nu, în niciun caz. Din moment ce rata de succes pentru tuberculoza cu sensibilitate este de 85%. Este o rată de succes foarte mare.
Foarte mare. Asta... E posibil ca pacientul de la bun început să aibă o infecție cu un microb rezistent Și să nu fie vina lui, practic. El să vrea să-și facă tratamentul corect, dar microbul să fie de la bun început rezistent?
Este perfect posibil, dar din datele noastre de anchetă națională de chimiorezistențe, șansa sa statistică este de sub 3%, pentru cazurile noi.
Asta înseamnă că, în general, la acești 510 pacienți, sau 93% din acești pacienți, de fapt au făcut un tratament incorrect, incomplet și boala a recidivat.
Aici mai trebuie făcute câteva precizări. Cifra de 500 se referă la o incidență, adică la numărul de pacienți care noi, într-un an, prezintă pentru prima dată acest tip de boală. Adică pacienți noi, cum am spus, în termen de prevalență, adică de pacienți aflați în tratament pentru această condiție, cifra este ceva mai mare, de aproximativ 1500.
1500 de pacienți noi și vechi.
Noi și vechi.
Da. Bun, asta înseamnă, și asta este întrebarea, dacă pacientul nu-și face corect tratamentul, aruncă pastilele la gunoi, cum spuneați, pentru că, vezi, doamne, el se simte bine și nu mai are nevoie de ele, atunci bacilul învață cum să supraviețuiască și devine și mai agresiv.
Este o idee mai nuanțată, în sensul că abandonul efectiv păstrează sensibilitatea tulpinii, numai că repetarea tratamentelor prost făcute creează condiții de selecție pas cu pas a acestor chimiorezistențe.
Deci durează ceva până se...
Durează ceva, trebuie să muncești uneori din greu și trebuie să fii foarte insistent.
Ca să ajungi la tuberculoză.
Da. Nu este la îndemâna oricui, într-adevăr.
Multidrog rezistent.
Da.
Doamnă psiholog, mă întreb dacă un pacient se prezintă pentru a doua oară și urmează a doua oară tratamentul și, evident, în prima parte nu a respectat indicațiile medicului. S-ar putea interveni cumva, să-l convingem sau să-l motivăm, să-i schimbăm atitudinea față de boală, astfel încât cel puțin a doua oară să facă tratamentul corect și să nu se ajungă la o perseverență în rău?
Evident că este posibil.
Sunt astfel de locuri în care pacienții au cu cine să vorbească sau programe?
Există și locuri și programe. Există câteva spitale în țară care au în mod natural angajați psihologi, cum ar fi în București, în Biserica Neamț, în Hunedoara. Există și programe care, prin care s-au angajat psihologi și asistenți sociali care să aibă grijă de acești pacienți cu nevoi în plus, cum ar fi în București, Constanța, Craiova, în județul Argeș, în Baia Mare. În momentul în care pacientul are dificultăți în a gestiona boala, el este abordat și de psiholog și de asistentul social, pentru că tuberculoza nu afectează o persoană doar la nivel fizic, ea afectează o persoană la toate palierele vieții ei.
Nu mai poate merge la serviciu?
Sau din punct de vedere social afectează pe planul familiei, poate fi exclus chiar de familia în care face parte. În cadrul familiei poate fi cel care aduce bani în casă și în momentul în care el trebuie să nu lucreze, atunci funcția economică a familiei este grav afectată. Oamenii devin din ce în ce mai săraci. Este afectat pe plan social. Am avut pacienți care, prietenii, nici măcar nu i-au mai sunat la telefon după ce au aflat că sunt bolnav de tuberculoză. Îi afectează pe plan psihologic. Depresia este unul dintre lucrurile care apar aproape inevitabil. Sunt mai anxioși, pot avea tot felul de probleme, de furie, de retragere, de izolare, lucru care face destul de dificil colaborarea cu ei și în contextul sistemului de sănătate în care personalul medical este supraaglomerat și există nenumărate provocări pe această direcție, existența unui psiholog și unui asistent social cred că reprezintă un plus care să ușureze situația pentru toată lumea.
Ce face Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă? Încearcă să umple acest gol?
Nu suntem atât de puternici, numai statul român poate să umple acest gol. Ceea ce facem noi, în principiu, apărăm drepturile pacienților. În mod particular, acolo unde avem bani pentru că am accesat niște fonduri și derulăm niște proiecte, în parteneriat cu alte asociații și cu instituțiile statului, furnizăm servicii de asistență socială, de asistență psihologică. Avem serviciul de consiliere juridică pentru pacienți în ideea de a-și obține drepturile de pensie, de boală, de lucruri de care au nevoie și de care nu știu. Avem un proiect prin care pentru anumite județe aducem pachete sociale cu hrană și cu produse de igienă pentru pacienții care au mai puține posibilități și în general ne străduim să influențăm decidenții în a lua cele mai bune măsuri pentru gestionarea acestei probleme și ne străduim foarte mult ca să ajutăm populația generală să-și ridice gradul de informare și de educație pentru sănătate, în special cu privire la tuberculoză, dar și la comportamentele de risc, cum ar fi dependențele, consumurile riscante de alcool, de droguri, de tutun, munca în cantitate foarte mare, fără a avea o igienă, cu pauze, cu concedii, cu lucruri bune de făcut, tocmai pentru a interveni și în partea asta de prevenire a bolii.
Pentru a exemplifica situația dramatică din sistemul acesta de suport al pacientului, citesc un studiu al Fundației Romanian Angel Appeal, care spune așa, că în sectorul 1 sunt 98 de persoane cu tuberculoză, 2 asistenți medicali comunitari și niciun mediator sanitar, în sectorul 2, 255 de pacienți, un asistent medical în curs de recrutare în mai 2016 și 0 mediatori sanitari, în sectorul 3, 197 de pacienți cu 2 asistenți medicali, niciun mediator sanitar. Deci situația este foarte...
Aici este vorba de asistenți medicali comunitari.
Da.
Adică acei asistenți medicali care, teoretic, e nevoie de ei să se meargă la acasă la pacienți, în special la pacienți care nu se pot deplasa din vari motive. Nu au bani de tramvai, nu au posibilitate fizică de a se deplasa la dispensar, să-și ia zilnic tratamentul și, teoretic, asistentul acesta ar fi important să-i dea medicamentele.
Oferă la domiciliu.
Supraveghere.
Chiar ăsta este un mesaj pe care l-am primit. Lipsa banilor, de aceea nu mergem la doctor.
Din punct de vedere al acestui aspect, este parțial adevărat, pentru că există acest program național de control al tuberculozei și dacă omul este diagnosticat cu tuberculoză, el automat este asigurat pentru tot ceea ce înseamnă boala de tuberculoză.
Și înțeleg adică că e sunt gratuit. Și finanțări, pentru că banii românești nu ajung, sunt și finanțări din Uniunea Europeană?
De la Fondul Global, de la Organizația Mondială a Sănătății și de la, în momentul acesta, de la Mecanismul Financiar Norvegian.
Norvegian, din Norvegia. Deci tratamentul este gratuit, dar gratuit. Pacientul de multe ori nu se poate duce la... medic, la clinica respectivă și atunci ar fi nevoie de acești asistenți medicali comunitari care să controleze, să ajute, să supravegheze pacienții.
Asistenții medicali comunitari sunt complementari rețelei. Nu trebuie uitat că există o rețea bine organizată, cu destul personal care se ocupă de gestiunea tuberculozei. Însă acoperirea nu este uniformă. Sunt 500 de comune în țară care nu au nicio formă de asistență medicală și valoarea cea mai mare a acestor asistenți comunitari este în asemenea locuri în care pot face foarte multe lucruri. Și nu aș compara situația, să spunem, din București, din această perspectivă.
Cât, în București sunt și foarte multe spitale, de fapt. În
și în primul rând sunt ambulatorii care acoperă fiecare
deci
câte un sector cu
zone.
Personal angajat. Da.
Din păcate mai avem doar un minut și aș vrea să vă întreb ce sfaturi le-ați oferit dumneavoastră telespectatorilor și ascultătorilor noștri cu privire la prevenirea sau gestionarea tuberculozei.
Din punctul meu de vedere, cea mai bună formă de prevenție a tuberculozei, și asta și în legătură cu ideea pe care ați afirmat-o și care mi se pare foarte potrivită, respectiv că a te diagnostica și a te trata nu te privește numai pe tine, ci privește și pe toți cei din jur, mai apropiați sau mai îndepărtați. Deci principala formă de profilaxie a răspândirii bolii este tratarea cazurilor identificate ca atare.
Simptomele pe care ar trebui să le reținem sunt tuse persistentă peste 3 săptămâni, oboseală marcată, scădere în greutate.
Tusea cronică persistentă este, din punctul meu de vedere, simptomul etalon.
Da. Doamnă psiholog, ce sfat sau cu ce ar trebui să rămână în urma acestei emisiuni cei care ne urmăresc?
Tuberculoza este o boală care ucide, dar este înalt tratabilă și înalt vindecabilă. Ca să poți să fii tratat, e nevoie să respecti ceea ce îți spune medicul să faci. Este important să te informezi și pentru nevoile colaterale care apar în această boală, să găsești ajutor din altă parte în momentul în care nu te descurci singur. Și, repet, este foarte important să-ți iei pastilele așa cum ți se spune. Când îți este foarte greu, există de fiecare dată soluții pentru a face situația mai suportabilă.
Și cred că una dintre soluții este ca cei din jurul pacientului cu tuberculoză să înțeleagă prin ce trece și să îl susțină, astfel încât să nu simtă că este singur și copleșit de această povară. Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Doamnelor și domnilor, i-ați urmărit pe doamna psiholog Cătălina Constantin, președinta Asociației pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă, și pe domnul dr. Victor Spânu, medic pneumolog la Institutul Marius Nasta și coordonator al Programului Național de Control al Tuberculozei. Nu uitați, semnele bolii, tusea persistentă în primul rând, trebuie să ne trimită la medic și trebuie să respectăm indicațiile specialistului și să avem ajutorul de care putem beneficia, pentru că trăim, iată, într-o societate care are structurile necesare astfel încât tuberculoza să fie vindecabilă. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!